Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Medio Ambiente da Xunta constata un risco elevado para a poboación e o ambiente de levarse a cabo o proxecto mineiro de Touro Pino promovido por Cobre San Rafael. A Dega revela un informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural no que se confirma a falta dunha análise obxectiva sobre o impacto que o proxecto podería exercer sobre a biodiversidade. Tamén a falla de claridade sobre a natureza dos residuos, a falta de xustificación do desvío de regos ou o risco alto que xenerarían as balsas mineiras para a poboación. Para o colectivo ecologista, este informe supón un golpe de graza para o proxecto da mina e insta a Consellería de Medio Ambiente a non demorar máis unha declaración de impacto ambiental negativa. Este mesmo colectivo ecologista Adega, xunto con Mariña Patrimonio, denuncia que a Consellería de Cultura non ten vontade de protexer un xacemento en Cervo que data da Idade do Bronce, male a estar advertida das alteracións deste sitio arqueolóxico xa desde o ano 2010. Daquela, os labores de limpeza dunha finca revelaban a existencia no lugar de restos de cerámica datados da Idade de Bronce, merecedores de protección. Sen embargo, a día de hoxe, o Servizo Provincial de Patrimonio da Xunta aínda non iniciou a tramitación para a inclusión deste xacemento no catálogo galego de bens protexidos. Isto podería acarrear, segundo a Adega Mariña Patrimonio, a desaparición total dos vestixios atopados. Ambas asociacións consideran, non obstante, distinta a actitude do Concello de Cervo, que paralizou os traballos que estaba a realizar nas inmediacións nas que se situaban os restos arqueolóxicos. A nova Lei Galega de Residuos e Solos Contaminados, que está a ser tramitada pola Xunta, nace baleira de contido, segundo a Adega. O colectivo ecologista, que vén de analizar a nova proposta legislativa, considera que esta non contempla moitos dos principios da economía circular. Desatendo o principio da proximidade no tratamento de residuos, segue favorecendo a eliminación e a valorización ou queima do lixo. Sobre a reciclaxe, non adopta medidas para recoller separadamente a materia orgánica ou esquece a compostaxe caseira sen incorporar ademais medidas fiscais que desincentiven o consumo excesivo de envases. Son algunhas das eivas que atopa a Adega nesta proposta legislativa, amosando a súa preocupación polo uso de canteiras abandonadas como vertedoiros enmascarados en plans de restauración. Unha realidade que promovería a nova Lei de Residuos sen afrontar máis medidas de control. Precisamente estes días dabas a coñecer o caso do vertedoiro incontrolado de residuos que se fai na canteira lucense de Bóveda. A Asociación de Recicladores de Residuos e Construcción de Galicia presentou denuncia na Fiscalía contra unha empresa do sector que vertía ou está a verter residuos de todo tipo de forma supostamente ilegal nunha antiga canteira situada no barrio do Carqueixo de Lugo, que ademais se atopa inundada de auga. Nun vídeo difundido polo colectivo COGE3 nas redes sociais, vese como unha pá excavadora bota residuos de plástico, aluminio, madeira, ferro e outro tipo de material industrial no oco desa canteira chea de auga. Mesmo se poden observar materiais plásticos flotando na balsa. Na denuncia da Fiscalía alúdese á existencia de outras tres canteiras en Galiza nas que se está a proceder do mesmo xeito e que se usan como grandes vertedoiros industriais presuntamente ilegais. O documental Redes contra a política do espolio aire, auga e terras limpas, dirixido por Xosé Antón Bocixa Rei, estreado en Ordes a principios de febreiro, chegou este luns a Santiago de Compostela. Denuncia o envelenamento do aire, auga e as terras da comarca compostelá. No documental recóllense varios testemunhos das agresións ambientais contra as que están loitando diferentes colectivos cidadáns que integran a rede de plataformas Compostela Ulla Tambre. Algunhas delas en contra tamén de vertedores en antigas canteiras que se camuflan como plans de restauración mineira ou plantas de tratamento de residuos. O Concello de Ordes vén de emitir un informe urbanístico desfavorable ao vertedoiro de Lesta, como no seu día fora desbotado tamén un vertedoiro en Teo que se pretendía crear no oco dunha antiga canteira. A Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta de Ordes tamén mantén que o vertedoiro sería incompatible coa normativa urbanística municipal e que, por tanto, diante desta resolución desfavorable do Concello, a Consellería de Medio Ambiente non lle queda outro remedio que non autorizar o vertedoiro. O alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, do Partido Popular, anunciou que vén de iniciar o proceso para derrubar unha decena de edificios que están a medio construir no municipio, iniciados na etapa do boom urbanístico de 2006. Advierte que se os bancos propietarios agora dos inmobles non reanudan as obras e rematan os edificios, acabará procedendo cunha orde de derrubo. Fuente Parga anuncia estas medidas semanas despois de ser absolto polo xulgado do penal de Lugo de presunta prevaricación urbanística, aínda que a sentenza está hoxe en día recorrida pola Fiscalía e a Asociación Ecoloxista de Gal. A Xunta anuncia que rozará 4.500 hectáreas de montes galegos para previr os incendios forestais. Realmente é a superficie que, segundo o Executivo, corresponde ás franxas de protección contra incendios que teñen a 695 aldeas consideradas de elevado risco por incendio forestal. Realizará a limpeza sempre que haxe acordo co propietario ou propietaria dos terreos e que esta costee unha tarifa fixa de 350 euros por hectárea rozada. A Lei de Prevención de Incendios obriga o propietario a limpar as franxas de protección, mas se o prefire, agora poderá encomendarlle esta tarefa á Xunta, iso sí, sufragando os gastos xerados. Actualmente hai 177 concellos adheridos a este convenio de colaboración. Unha faísca nun poste eléctrico semella ser a causa do incendio que arrasou máis de 1.100 hectáreas na pasada semana nos concellos de Dodro e Rianxo. A Policía Autonómica confirma o que apuntaban as primeiras hipóteses sobre a orixe do lume. A versión da compañía eléctrica Naturgy contradía as conclusións da policía asentándose no informe dun perito forestal. Pola súa banda, Xunta xa anunciou que reclamará a eléctrica a recuperación dos gastos de extinción que xerou o incendio forestal. No primeiro trimestre de ano, os lumes queimaron unhas 3.600 hectáreas de monte, superando en máis de 1.000 hectáreas a cifra acadada o ano pasado. O conselleiro de Medio Rural, Xosé González, indica que nestes primeiros tres meses de 2019 producíronse un total de 585 incendios, dos cales un 4% superou as 25 hectáreas de terreo queimado. Tamén indicou que o 78% dos lumes forestais sufridos neste primeiro trimestre de ano foron intencionados. Tamén esta semana unha delegación galega de entidades e institucións preocupadas polo devir da política forestal da Xunta acudiu a Bruxelas, convidada pola europarlamentaria do BNG, Ana Miranda. Neste encontro, no que participaron representantes da Comisión Europea de Medio Ambiente, da Dirección Xeral de Cambio Climático ou de Medio Ambiente e de Agricultura da Comisión Europea, fixose fincapé na problemática dos incendios forestais. Os colectivos indicaron que a Xunta non ten vontade de mudar a política forestal para favorecer un monte sen lumes biodiverso e multifuncional. O Seprona destapa unha operación de contrabando de gases refrigerantes prohibidos polo seu efecto prexudicial sobre a capa de ozono. A operación, que se iniciou en 2017, descubriu a exportación ilegal a Panamá dunhas 10 toneladas de gas HCFC-22 procedentes da súa xestión como residuo perigoso. A súa comercialización estaba a supoñer a emisión de case 17.000 toneladas de dióxido de carbono á atmosfera. E por hoxe despedímonos, non sen antes anunciar que ata o vindeiro venres 26 de abril non se volverán emitir na túa emisora local ou municipal espazos actualizados deste programa de Medio Ambiente e Ecoloxía, a causa a reestruturación da programación da Radio Cerna. Adega ofrece as súas disculpas e agradece profundamente a colaboración da túa emisora local e, como non, da túa atención e acollida. Seguimos estando, seguimos te agardando. Unha fonda aperta de Radio Cerna.